Poborski gets it. Poborski scores. 3-0.
Balos. On towards Spica. Hello. Hello.
Rosicki. My word, what a goal.
Great.
Unbelievable. Mighty. Equalise inside the penalty area. Thomas Souček latching onto it.
That's Premier League. That's why it's the best league in the world. It's just beautiful.
Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u 40. dílu podcastu Bodvaru. Já jsem Patres a se mnou je tu dnes Dave, čus.
Ahoj.
A Mára, čus.
Nazdar.
Dnes vás opět čeká vysoce kvalitní rozbor proběhlého kola Premier League. Podíváme se na North London Derby, ze kterého vyšel vítězně Arsenal, možná i trošku se štěstím a ne tak úplně přesvědčivým výkonem, jak jsme u nich zvyklí. Podíváme se také na zápas Aston Villa Chelsea nebo na Liverpool, který jsme pár týdnů zpátky typovali na vítěze, aby pak tenhle souboj prakticky vzdal a ze snové poslední sezóny Kloppa a útoku na treble to tak nabývá velmi hořké pachutí výhry v Carabao Cupu a hádky Kloppa se Salahem. Předtím ale jako vždy klasické info, vycházíme každé úterý na Spotify, Apple Podcast a YouTube. Dejte si nás do oblíbených, aby vám neutekl žádný díl. Sledujte nás také na všech sociálních sítích, kde přidáváme highlighty z dílů. Na Instagramu jsme Bodvaru Podcast, na TikToku bod.varu a na X jsme Bodvaru. Pojďme na to.
Firmly away by Jean-Matic. And now Bellerin is caught. Salah is away for Liverpool. Mane is with him. Salah against Cech again. Can he finish this time?
Tak jo, začněme od toho, West Hamu Liverpool. Protože kolem Liverpoolu se teďka toho řeší hodně a děje se i toho hodně. Liverpool má nového trenéra, ale to bych nechal asi až na později. Začal bych tím zápasem. Bylo to 2-2. Remíza na hřišti West Hamu. Ale já jsem na začátku tady toho dílu začal větou, že mi přijde, že to vzdali, tuhle sezónu. Působí to na mě tak. Vlastně opět už jako minulý týden to bylo vidět na sestavě, ale řekl bych i dost na herním projevu jako celkovém. Opět nehrál Salah v základu, opět nehrál Darwin a tak dále. No tak jako vlastně působí to na vás taky tak? Souhlasíte se mnou nebo... Nebo spíš je to něco jiného, co zatím prostě, s čím si to jako nějak tak jako odůvodňujete, nebo jaké vysvětlení vlastně zatím jako hledáte? Že to je takový brutální propad té formy.
Tak asi je důležité říct, že jsme vlastně vynechali midweek zápasy, že jsme neměli podcast o tom, takže je dobré asi se kouknout i trošku na to, protože za mě vlastně ten zásadnější zápas byl ten s tím Evertonem. A k tomu zápasu bych řekl to, že na tom hřišti byly dva týmy, které měly bojovat jeden o titul, druhý o udržení. A bojoval prostě jenom jeden, no a to byl Everton a Liverpool tam prostě byl fakt marný. A myslím si, že tam ten zápas, když se na něj podíváš, tak to je důvod, proč nehraje Salah, že jo. Salah prostě už očividně sice posílá jako... Hraje skvěle jako to lepidlo, má tam super pasy a podobně. No ale prostě v tom zakončení jakoby ten decision making a i to provedení je úplně jako marné, jako fakt jak nějaký průměrný útočník. Dvakrát přestřelil bránu a podobně. Přijde mi to... No přijde mi, že je fakt mimo formu a... Obecně jako k celému tomu týmu určitě tam prostě na ně dopadla frustrace, dopadlo to na ně po tom zápase s United a od té doby prostě šlo všechno z kopce a já si myslím, že je to pořád to stejné, že se tam jako nic nového moc neděje, možná spíš už to, že teďka z mentality, kdy jakoby doufáš, že třeba Arsenal nebo Arsenal a City zakopnou a nám se to podaří nějak dotáhnout, tak už vlastně nejsme ani v téhle jste. Fáze a už vlastně jako jediná věc, která na Liverpool tuhle sezonu čeká jako pozitivní věc je 38. kolo a konec sezóny. Na nic jiného jako hezkého na Liverpool už tohle sezóně nečeká.
To je strašně smutné, ne? Prostě to, Jako
Je to
ještě si pamatuju.
smutné a jenom, sorry, je to smutné a je jediný člověk, který se z toho může nějakým způsobem těšit. Jediný člověk spřízněný s Liverpoolem, když pominu odpůrce Liverpoolu, a to je Arne Slot,
No.
protože jeho nástup se stal z potenciálního jako treblu. Všichni milujeme Kloppa a doufáme v to, že na poslední chvíli oznámí, že nakonec zůstává, tak se stalo to, pane bože, prosím, ať už je konec sezony, pojďme vyházet plevel pryč. Klopp nám ukazuje, že vlastně je možná už čas na tu změnu, že možná to jeho rozhodnutí přišlo akorát včas a pojďme prostě na tu novou příležitost.
Já jsem nad tím přemýšlel, nad tím, kde je ta chyba, že vám došla šťáva, jak už to jsme tady v minulých dílech říkali. A myslím si, že i ten Klopp na to má velkou zásluhu. Neříkám, že ten timing toho, kdy oznámil odchod, byl nějak špatný, ale přijde mi, že prostě ta setrvačnost toho, že ten tým je nabuzený z odchodu z jejich trenéra a chcou ještě něco dokázat, že už pomalu ustává a on už taky podle mě nemá sílu manažovat ten tým, nějak ho motivovat víc a víc a už cítí ten konec a myslím si, že jako se stává opak toho, co by ideálně se mělo stávat, a sice, že ten tým povede až úplně do konce a vydře z nich krev, a myslím, že právě naopak skoro jako by nad nima zlomil hůl, tak působí.
Ne, já tohle to podepisuju. Ono se zdálo, že tohle to bude mít pozitivní efekt, jeho oznámení, že končí v Liverpoolu. Ten pozitivní efekt to mělo hodně krátkodobě. Myslím si, že pár zápasů ten tým jako byl z toho nabustěný, fanoušci byli nabustění, ale jako už posledních pár zápasů, třeba ten právě z Crystal Palace. Já jsem měl pocit, že hrajeme na stadionu Crystal Palace. Já jsem neměl pocit, že hrajeme na Anfieldu vlastně. A prostě fakt mi přijde, že i ti fanoušci, i ti hráči a hlavně ten Klopp, on to zmiňuje i jako v rozhovorech, ať už předzápasových nebo pozápasových, jak už je unavený prostě a tohle. Ty vole, jako ne, fakt jakoby jak ten Salah, tak třeba ten Klopp, jako tím, co teďka vyvádí. Já očekávám teda, že odejdou oba dva, že odejde i Salah, si jako kazí vlastně celý odkaz toho, co dokázali v Liverpoolu tady tímhle s tím závěrem, protože si myslím, že je nezvládnutý a Klopp prostě už teďka se přepl do módu, že hele, já tady už vlastně nebudu a můžu dělat rozhodnutí, které a neřešit jejich jako dlouhodobý vliv. A třeba jako já souhlasím s posazením Salaha v tom, proti West Hamu, z toho pohledu jako na formu a na to, jako že jsme chtěli vyhrát a podobně, ale ve chvíli, kdyby jsme si chtěli Salaha udržet, tak to bylo úplně nejhorší rozhodnutí, co udělal. Protože tím ho prostě jako to, že Salah jako v posledních třech zápasech dvakrát šel z lavičky a jednou byl stažený v 60. minutě nebo v kolikáté, ty vole. Jako vzpomínáme se, jak jsme se bavili o tom, když Ronaldo, že jo, šel do zápasu v 90. minutě nebo kdy a říkali jsme, že prostě tohle to se takovým hvězdám nedělá. OK, jasně, nemůžu srovnávat Salaha s Ronaldem, ať mám rád, jak ho mám rád, ale stejně prostě, jakoby je to taky persona a Ronaldo byl v úplně jinačí fázi. Salah je stále jakoby na konci možná toho jeho primu. Ronaldo byl v tebe už jakoby skoro za Zenitem.
Jo. Přijde mi to strašně fakt jako smutné, jak to vlastně nakonec jako dopadlo a dopadne, že jsme se tady fakt přesně, jak říkáte, bavili, jak ten Klopp to oznámil, jak je to naboostuje a že kdyby jsme si měli vsadit, tak teďka ten Liverpool se prostě semkne a končí to hádkou jako Salaha s Kloppem. Který i, a já si jako myslím, že kašlat na formu, furt je to Salah a jakože může ti vymyslet kdykoliv nějakou geniální myšlenku a je opravdu o tolik ten Elliot teďka jakože v tak dobré formě, že prostě lepší jak ten Salah. Vím, že bylo takové období pár zápasů, kdy on tam chodil z té lavičky a měl insane formu, ale teďka už mi to v tom zápasu minimálně s tím vezmeme, mi to taky nepřišlo, že by byl nějaký jako úplně.
Já si myslím, že na tom West Hamu to bylo trestání těch, co prostě hráli špatně na Evertonu. A bylo to, hele, odvetě s Atalantou, jsem tam prostě poslal ty kluky, kteří nehrajou a dal jsem jim šanci. Oni se ukázali a hráli dobře. A pak v dalším zápase se vrátil ke staré sestavě a dopadlo to, jak to dopadlo. takže si myslím, že to byl jako takový pokus, že hele, zase dáme šanci těm mladým klukům. No, ale jak jste se zvykli, já dneska nebudu moc hezky mluvit o nikom z Liverpoolu. A já chci jako říct, že tyhle Hakpo, myslím, že to byl jako, mě naprosto uráží, že někdo jako po zápase v rozhovoru mluví ještě o titulu. On řekl něco jako, že bude to velmi těžké, ale ne, nemožné. Ty vole, jako my jsme nevyhráli ze tří zápasů prostě ligových řaděn. Ze čtyř zápasů máme dva body. Ne?
Jo, jako, to je prostě na ten souboj o titul.
Jako, jak můžeš vůbec vyslovit slovo titul?
Ne, ze čtyř máte čtyři body.
Sorry, z pěti máme, já chtěl jsem říct, vlastně s United, z pěti máme pět bodů. Jako, a koukni se prostě na, o tom se budeme bavit potom, ale na City a Arsenal prostě, jakým způsobem jako bojují o ten titul. To prostě vůbec, jako, ty vole, soustředí se na to, ať vyhraješ zápas a ne jako, ty vole, no, jako, to mě fakt sere. A jednu věc musím dostat ze své, get off my chest, dostat ze své hrudi. Hoši, znáte to, jak prostě, jsou nějaké věci, kterým jako slepě věříte, vaše okolí vám třeba říká, že prostě to jako není tak. A pak dojdete do nějakého toho jako bodu zlomu, kdy prostě prozřete. Třeba prostě, když si uvědomíte jako v těch 6 letech, že neexistuje Ježíšek. Nebo když prostě nějaká třeba jako žena zjistí, že jako její manžel ji prostě vlastně celý život jako zneužívá prostě a žije jako v nějakém špatném vztahu a tak.
Z Ježíška a pak prostě,
ale jako abyste pochopili tady tohle, to prostě jako kdy jdete hlavou proti zdi a říkáte ne, je to všechno super prostě a to a jako jo, já věřím tomu, že to je hezký a lidi vám říkají ne, ty vole, vyser se na něho, prostě ne, Ježíšek neexistuje a vy prostě jdete hlavou proti zdi a furt to a pak přijde ten moment. Ten moment, teďka já jsem byl na Instagramu a vyskočil tam na mě Reels 10 nejlepších neproměněných šancí Darwina Núñeze.
Já jsem to viděl a ty jsi to zrovna lajkoval. A to je nejlepší video. Já to úplně
a kámo, já jsem se na to koukal. A tam, ne že by jako většina těch videí byly z minulé sezony. To jsou nedávné incidenty. A já říkám, ty vole, dost? 2 roky? 2 roky je hodně času. Jako... Darwine, já už se ti nemůžu zastávat, ty jsi dostal 2 roky, máš jednoho, o kom se mluví, jeden z nejlepších jako mentálních nebo jako player coachů na světě, to je Klopp, který dokáže prostě z hráčů jako vymačkat, co v nich je. Ty vole, dost prostě, jako, OK, jestli mě teďka prostě přesvědčí a já nevím, příští sezonu jako u nás zůstane, dostane šanci a rozstřílí se, OK, ale já už teďka jsem v modu, kdy si myslím, že Darwin Núñez nemá na to hrát za top klub. Je to dobrý, je to super hráč, nějaký Newcastle, vole...
Wolves? To jsme se tady bavili, já jsem říkal, že on je ideální do Wolverhamptonu.
To je možná až moc nízko, jo, ale nějaká Aston Villa, jo, Newcastle, když jim odejdou ti jich jako 2 útočníci, tak třeba tam jako náhrada super, ale on prostě v Liverpoolu chceš mít konzistentního top útočníka a podle toho, co jsme viděli, dostal 2 roky času, aby se změnil. Nic, podle mě prostě jako je to skoro v míře, hoši, nevyšlo to, pojďme se ho prostě zbavit v letě. Jako skoro až tohle bych k tomu přistoupil, protože jako co víc chce, tohle to už prostě jako není normální. A Arne Slot, Holandian, Cody Hakpo, Holandian v posledních zápasech Cody Hakpo docela jako začínal hrát dobře. Co jsem četl nějaké analýzy Arneho Slota, tak podle všeho to vypadá, že mu spíš bude vyhovovat typ útočníka jako Cody Hakpo. Ty vole, možná prostě fakt je čas říct, hele, ten kluk na to nemá a bye bye.
Jo. Já jsem si úplně vzpomněl na to video a tam je takový jeden mis, kdy on si obejde toho brankáře a střílí to do té prázdne a narve to do té tyčky úplně toho ráno. To je umění toto, to fakt umí jenom Darwin.
Ale jako všichni se shodnou, že prostě jako má kvality, má potenciál, je to super, jo. Ale prostě fakt za 2 roky se nedokázal jako ve skvělém týmu prostě, kde máš jako servis od Trenta a tak. A jako on má třeba fázu sezony, kdy jako 3 zápasy hraje fantasticky a máš pocit najednou, že jako fakt může konkurovat tomu Haalandovi, jako v tabulce ostřelce. Ale to jsou prostě 3-5 zápasů a pak prostě za x zápasů je úplně jako shit.
Jo.
Jako nedá nic. Jako viděli jste ten zápas s Evertonem, jo?
To tam bylo. Dobrý.
Já jsem nad ním taky přemýšlel za okolností dneska. Já jsem měl taky jako dva lidi kolem něho, který mi připomínají jeho styl hry, nebo to, kam by se třeba mohl profilovat, ať už potenciálně, nebo tak. A jeden z nich je Dominik Solanke, který byl taky v Liverpoolu a taky to nevyšlo. Myslím, že i v podobném věku se tam ocitl, no, ještě byl myslím mladší. A pak prostě musel si spadnout až do té Championship, kde prostě vystřelil, nevím kolik, 20 gólů plus za sezónu a šel nahoru do Bournemouthu a teď má prostě druhou sezónu. První sezónu Bournemouthu měl 6 gólů, teď má 18 a jde navrch. Ale už je mu 26. Darwinovi je 24. Takže nějaký ještě ten čas na to se sbrchat má, ale souhlasím s tím pointem, že asi to nebude v tomhle klubu nebo v takovém klubu, kde je na něho tak obrovský tlak. Ale pak jsem se díval na tu druhou možnost, kdy by se třeba jeho role takticky upravila, on není úplně špatný v mezihře, je dobrý v pressingu a když by třeba ten Arne Slot, jakožto skvělý manažer, o tom se možná ještě budeme bavit, ho nějak ukočíroval, uspůsobil typu Havertz v Arsenálu, který taky si myslím, že je jako velmi labilní a taky prostě umí pálit dost šancí, takže by se to ještě mohlo nějak ukočírovat, ale myslím si, že na pozici čistého hrťáka by to nebylo.
Hej, jako já si nemyslím, že jako Solanke možná, protože ten taky misuje hodně šancí a je to takový jako devítka prostě, ale Havertz jako si myslím, že má mnohem větší hráčskou jako fotbalovou inteligenci a je mnohem versatilnější než Darwin. Jako ty vole, proti tomu Evertonu třeba, tam prostě byl moment, kdy on... tak to seš na kraji šestnáctky a chceš projít přes obránce, tam byl prostě Tarkovsky. Ten Tarkovsky věděl 3 vteřiny dopředu, co on udělá. On je strašně čitelný a on jako kličky, co dělá, tak jsou takové ty kličky, jako, co nejsou kličky, takové ty kličky, jako kopnu si to doprava.
Že jako není nějaký úplně, jako, že by nějaký
nemá vůbec techniku. On jako, kde by mohl fungovat, tak je jako na křídle, podle mě. Protože tam jako on má rychlost a když na začátku, když hrával na křídle, tak Salahovi jako čepoval hodně góly třeba. Měl, víš co, a i tuhle sezonu jestli měl nějakých 5 asistencí na pět Salahových gólů, víš co, na začátku a vypadalo to docela slibně. Možná něco takového. Jako když já si vzpomenu, kdy on mě, jako já jsem z něho byl úplně hotový a to bylo, když jsme hráli s Benficou vlastně v Lize mistrů. To iClub z něho byl udělaný. A Benfica hrál všichni shit a jediný Darwin prostě byl dobrý, ale taky v tom zápase byl několikrát v offsideu. Myslím, že dokonce dal góla z offsideu. A teďka zase, nevím proti, jestli to bylo West Hamu nebo Evertonu, tam byl prostě asi 3x za sebou v offsideu zase. To je, on byl na hřišti 10-20 minut a zdál 3x být v offsideu prostě ve velké šanci. Je to úplně neuvěřitelné, jaké to je kopyto.
Mm-hmm. Yeah. To vlastním. Já si myslím, že U Havertz je ještě takový ten faktor toho, že on je trošku svinka. Když se na to podíváš a i herně, prostě a to Darwin je takový čestný, že on to v sobě nemá takovou tu nezdravou chuť vyhrát, nebo možná zdravou, ale jako až za každou cenu. Ale líbil se mi ten point s tím křídlem. Já jsem slyšel, že ten Arne Slot je hodně vysazený na křídla, že jako mění klidně 3 až 4 hroťáky za zápas, teda křídelníky. A ještě k tomu manažerovi, nevím, jestli to zaznamenali, ale on prý měl v tom Feyenoordu obránce, který mu prostě chyběla dravost v té obrané fázi a on ho prostě přihlásil na lekce kickboxu, aby chytil prostě nějakou větší dravost a jako takovým způsobem se s těma hráčema popasovával. Ještě mimochodem zajímavý stat, on v té sezóně, kdy vyhrál titul v tom Feyenoordu, tak měl 15 nových hráčů, což je jako taky obrovský číslo a něco to říká o tom, s čím pracoval, s jakou personou, jak moc musel makat na těch hráčích jako jednotlivcích. Takže i skrz tohle všechno bych minimálně jeden rok ještě Darwinovi v Liverpoolu dal.
No každopádně Arne Slot je teda nový trenér Liverpoolu, bude nový trenér Liverpoolu oficiálně. Samozřejmě naši fanoušci, kteří poslouchají náš podcast, tak už to věděli trošku s předstihem. Jsem si tady předpověděl budoucnost, ale no, tak asi já si myslím, že to je jeden z nejlepších, jako jedna z nejlepších možností pro ten Liverpool. A fakt, já jsem, jak ho zaznamenal, z konferenční ligy nebo Evropské ligy, nebo co to bylo, co hrála Slavie proti Feyenoordu ty 2 roky zpátky, nebo kolik to je, tu semifinále, čtvrtfinále. A vím, že mě tenkrát jako ten fotbal toho Feyenoordu hrozně jako uchvátil. Strašně se mi líbil. A dost mi to jako přijde podobné vlastně tomu stylu, tomu Liverpoolu, i té Slávy, je to takový ten vlastně rychlý fotbal. A jo, myslím si, že to je dobrý fit. A doufám, že to bude dobrý fit. Doufám, že to bude lepší Holanďan než ten Hák.
Prostě tímhle nám Michael Edwards ukázal, hele, jsem zpátky a budu dělat věci, které nikdo nebude očekávat a prostě mi věřte. Já fakt jako jsem, jasně budu si během přestupového okna spekulovat, koho bych tam chtěl nebo ne, protože mě to baví, ale prostě myslím si, že Michael Edwards, který bude mít jako k ruce Richarda Hughese, tak prostě máme asi nejlepší lidi na scouting a jako různý decision making ohledně personely týmu a klubu. Jako jeden z nejlepších na světě, možná nejlepší na světě, protože víme, co má za sebou za úspěchy. Michael Edwards s jakým budgetem, nebo jako za jaké peníze dokázal udělat jaké díle. Takže a myslím si, že prostě ten slot je toho jako důkazem. Jasně, Patres to vyvěštil tady, ale žádná sázkovka ho neměla nikde vysoko, vůbec se o něm nemluvilo. A mluvilo se o takových těch jako očividných možnostech. A mě už jen to, jako že jsme byli v komunikaci jako s O'Neillem jako alternativou, mi to jako ukázalo, že prostě přemýšlí trošku jinak, jinak než všichni. Jako, a potom, co jsem si o Arne Slotově trošku něco přečetl, tak jako jsem přesvědčený, že to je nejlepší možnost z těch všech, kromě Xabiho Alonsa, o kterých se mluvilo. A možná lepší než Xabi Alonso v tom smyslu, že by se muselo hodně jakoby přestavovat, možná hodně prodávat a nakupovat, aby byl schopný jakoby ten, ti hráči, co tam jsou, se jako adaptovat na ten jeho styl hry, jestli on by se neadaptoval na jinačí, což by byla škoda, protože to je styl, se kterým je úspěšný, ale to je už jedno. Takže jako v tomhle tom smyslu je to možná ještě lepší varianta, protože hraje do určitý míry hodně podobný styl jako Klopp.
Já souhlasím s tím pointem, s tou přestavbou, že vlastně jako on, pokud něco je ten slot, tak je to člověk, který umí pracovat s tím, co máš, s levným, nebo dobře nakupovat i třeba v ligách, kde jako nejsou ty hlavní oči těch scoutů, vys třeba ten Santiago Jiménez z Feyenoordu, který ho koupili nějak za 4 mega z Mexika, z mexické, nevím, první nebo druhé ligy a udělali z něho prostě hráči momentálně forward za 45 mega. A v současnosti, kdy ty sustainability rules a ty věci se čím dál tím víc ostřujou v Premier League, tak jsou hráči jako trenér jako on a vedení jako máte v Liverpoolu a jaké se třeba teď kupuje United nebo jaké se staví v United, tak je víc a víc důležité. Takže thumbs up.
Jo, no tak snad mu to vyjde a taky prostě snad přežije ten tlak, protože přeci jen přejít z takové ligy do Premier League a kor do týmu, který musí hrát o titul, nebo měl by hrát o titul, musí to být složité.
Určitě ne.
Tak pojďme na to Nordlander derby. Zápas kola. Tottenham Arsenal. Dopadlo to nakonec 2-3 po dvou velmi rozdílných poločasech. Jeden vlastně byl 0-3 a druhý byl 2-0. Ale nebylo to úplně ono, ne? Nebylo to vůbec jisté ze strany Arsenalu a vůbec takové to klasické arsenálovské pohlídání si výsledků a pohlídání si zápasu.
Tak já začnu. Úplně předem, já jsem fandil, jsem fanda Arsenalu teď do konce sezóny, protože víme proč, nechci, aby vyhrálo City. Ale a ještě vlastně pomůžu Arsenalu. Tottenham hrál naposledy zápas 13. dubna a Arsenal mezi tady tou dobou zahrál 4 zápasy, takže jako to byl 5. zápas, mezi tím Tottenham nehrál ani jeden zápas, měli jako mrdu času na nějakou recovery, na nějakou přípravu a tak podobně. A myslím si, že Arsenal šel do tady toho zápasu cíleně, trošičku pragmaticky, trošičku tak, že bude efektivní, že bude v nižším bloku a že bude se snažit právě hrozit skrz dobrý breaky, co se stalo v případě Saky, nebo skrz standardky, co se samozřejmě taky stalo. A přišel mi jako velmi sympatický výkon Tottenhamu, líbilo se mi, jak totálně vymazali střed zálohy. Zajímavý možná fakt, že nehrál duo Sar Bissouma, nebo alespoň Bissouma, který teď hrál v posledních dobách a Ange Postecoglou šanci Bentancurovi a Højbjergovi, kteří jako tam dřeli a prostě dobře vykryli ty prostory a třeba takový Odegaard a i Partey, ale především Odegaard byl jako v podstatě bez šance a jako fakt kazil míč za míčem, ale Arsenal byl prostě klinický. Myslím, že v prvním poločase se skoro ani nedá říct o tom, že by Arsenal nějak brutálně hrozil, fakt vyloženě se jednalo o ty standardky plus, potom se můžeme bavit o nějakým jakož kontroverzních situacích v 16, ale v druhém poločase už se dostal Arsenal víc do hry a už to bylo takový nahoru a dolů. Možná i díky tomu, že nastoupili Bissouma se Sarem, kteří opravdu jako, to byla reminiscence toho, proč tyhle dva nehrajou, jako Bissoumovi trvá asi půl hodiny, než rozehraje míč. Sar je nejistý a to samozřejmě i Bissouma a prostě oba dva působí jako tak, že fakt potřebujou získat sebevědomí, jinak jestliže Højbjerg odejde, tak Tottenham potřebuje nový midfielder, no. Nebo nevím, co s nimi udělá ten Ange přes léto. Takže tak, za mě.
Naprosto souhlas. A my to řešíme, přijde jako celou sezónu s tím Bissoumou, že hrozně moc měli ztrát ve středu hřiště a bylo z toho hrozně moc šancí proti Tottenhamu, když on předržoval míč anebo fakt vymýšlel hlouposti u svojí šestnáctky. Fakt je to jako...
Celou sezónu ne? Nějakých prvních 10 zápasů to byl jako možná jeden z nejlepších midfieldrů v lize, nejle nejlepší. A pak vlastně byl Delfínek, červená karta, že jo? A, nebo jako druhá žlutá. A od té doby, když se vrátil, tak vlastně není co býval.
Asi jo.
Jak jako jedna chyba, vypadneš z tempa a už se nevrátíš zpátky.
Asi jo.
No a mimo teda ty změny ve středu, tak tam byl i Kulusevský, hrál po dlouhé době v základní sestavě a myslím si, že tam jako šlo vidět, co prostě Ange jako, že na tenhle zápas přistoupil úplně jinak, chtěl prostě větší kontrolu a taky to tak dopadlo, když se člověk koukne na statistiky a vidí jako prostě 62% držení míče Tottenhamu. Takže to, jako když jsme viděli Arsenal tahle, jako co se týče kontroly zápasu na míči a tak, samozřejmě XG 2,27 proti 1, jako to se jen tak nevídá, že mě do tohle jako přehrál Arsenal, když to tak řeknu.
Jo, z první poločas roku 72% a dobře zmínil toho Kulusevského, ten byl jako fantastický celou hru, přijde mi, že trošku převzal tu roli, minimálně v tomhle zápase převzal roli Medizna, byl takový playmaker, hodně vedl balón dopředu, dovoloval si i dribbling a byly na něho i nějaké zákroky, které možná byly na hranici faulu a na hranici penalt. Respektive jeden, který od Trossarda, který mu tam tak zavadil o zadní nohu a Kulusevský se snažil vybrat, nespadl a pak to byl break, tak kterýho byl gól, jako za mě. Velmi skvělá situace, no. Či nejmenším. Jo, za mě taky penalta, no.
No, ono to jako vypadá, že skoro Kulusevský jako má fakt blíž k té pozice desítky než křídla. Mm. A vlastně i Madison střídal a šel tam za něho Richarlison a Kulusevský teda by hrál desítku. On vlastně jako to křídlo hraje tak jako desítka vytažená do kraje prostě trošku, no.
Však on přece hrál desítku, když Madison byl zraněný, ne?
Hrával, no, přesně tak.
A to vypadá
to, že mu to možná jako sedí víc, no.
Jo.
Jo, a no přesně napravo byl Johnson a nalevo ještě kdysi Brian Hill. A jo, taky jsem líbil, ale tohle to teda jako nechápu, no, tu situaci potom. Zároveň samozřejmě ještě potřeba říct, že nalevo hrál Ben Davis místo Udogiho, který se zranil a ten to měl s tím Sako jako nesmírně těžký vlastně celý zápas. Tam bylo vidět, že opravdu on má nakázáno ho dostoupit hned okamžitě, co přebírá míč a buď ho sfoulovat, nebo ho nějak prostě odehrát do autu, aby ten Saka se nedostal k driblingu, protože tady ten zápas mi zase ukázal a zase mě přesvědčil o tom, že opravdu na toho Saku velkýho majzla, protože to, co si tam dovolil i u toho gólu, jak si to nechal navéno na tu levou nohu silnější, to mu ten Ben Davis, jak už říkali ve studiu, neměl dovolit, ale měl to s ním hrozně těžký a asi nemůžem vinit Bena Davise i skrz to, že vlastně potom vybojoval penaltu.
No a já přemýšlím, proč jako tam je třeba ten Dragusin, jako já bych očekával, že on třeba zvládne zastoupit za Udogiho víc než Ben Davies, jakožto mladší štírek, zvlášť jako na Saku. Možná preferoval on zkušenosti, ale už ve více zápasech, kdy vlastně Udogi, a není to, že by jako Davies byl krajní obránce, že on hrával stopera.
To je dobrý point, možná Davis se mu zdá lepší v driblingu dopředu, že chtěli opravdu hrát all in a chtěli tlačit na ten unavený Arsenal, možná, že to byl ten důvod, že Dragusin třeba není tak dobrý v driblingu nebo v rozehře z hlubších pozic, nebo
Jo,
naopak
tak
z ofenzivnějších pozic.
Davisovy výlety ze stopera na střelu jsou jako naprosto legendární, že jo, z minulých sezon, takže
No,
to asi dává smysl, no.
když jsme u té výletu, tak si udělal pěkný výlet i Romero, vlastně na,
Jako pressing, ty vole, brankáře ze stopera, to je dobrý, jo.
jak vyčepal hodně chybnou rozehrávku Raj a dal pěkný gól na jistotu, ale jo, tam vlastně jako Romero snese jako veškerý měřítka kvality, opravdu to byl fantastický výkon, i fan defense dneska
Ten fan fan.
si blízko prostě všechno dobíhal, jako ten Havertz neměl jedinou šanci toho předběhnout nebo v driblingu nějak ojebat vůbec bez šance.
Hlavně ten fakt drsá, jak on je rychlý, ten Van de Ven. Co mi strašně na něm líbí.
Ale jde vidět, že fakt to hráli na riziko, že ten Van de Ven tam zůstal mnohdy sám a dobíhal to a prostě jak zapne to turbo, tak a ještě jako on je fakt má ty jde vidět, že jako namakaný jak prase. A taky obrovská škoda jeho gólu, že? Centimetrový offside, tam prostě pak i trošku hvězdy nepřáli Tottenhamu. Myslím si, že tam bylo několik situací, kdy to mohlo být 1-1 a byla tam, myslím, tyčka Romera dokonce, nebo Pedra Porra, teď nevím, kdo tam hlavičkoval. Trošku štěstíčka chybilo, no. Ale zároveň já jsem rád, boj o titul pokračuje, takže z tohoto hlediska jsem rád.
A ve studiu řešili téma, že co když prostě ten Arsenal vyhraje jako teďka fakt všechno do konce, porazí ten Bournemouth, United a Everton a třeba to fakt nevyhrajou. Že prostě to musí být, že to musí být tak jako deprimující, když si proti tomu pravděpodobně jednomu z nejlepších týmů ever možná. A někdy vlastně uděláš všechno a ještě to nestačí.
No, já jsem poslouchal fanouškovský podcast a Arsenalu možná, že na to bude mít jiný názor, ale ti říkali, hele, my budeme prostě strašně vděční, nesmírně vděční za to, když prostě poslední kolo budeme jenom čekat, jak dopadne zápas se City, když prostě my to nezbotlíme, my nebudeme ti, kteří udělají tu chybu a prostě budeme jenom čekat na chybu soupeře, ať už vyjde nebo nevyjde, můžeme se jako poplácat po ramenu za tuhle sezónu. A oni jako, to jsem vlastně ani neříkal ty statistiky, jako jejich, a oni pokud dají teď 4 góly do konce, mají na to 4 zápasy do konce sezóny, tak budou mít nejvíc gólů, co kdy Arsenal dal za sezónu. Jo? A teď počítáme všechno, i ty Invincibles, prostě doby, kdy tam byl Thierry Henry, takže to je jako six stat. A defenzivně jsou na tom víme, jak dobře.
Je to insane, ten
Že
tým.
ten tým neprohrál s Big 6, jo? Teď bude mít poslední zápas s Big 6 v uvozovkách, bude to z United, a tenhle tým prostě jako nestratil body, nebo neprohrál s týmem jako Big 6, což je insane za tohle sezónu, za to, už jenom za tohle by se zasloužil trofej, no.
Yep.
Já jsem jenom chtěl na toho Raju, jakože už má za tuhle sezonu nazbíral 3 jako chyby, ze kterých padl gol. Což jako není málo. Nejvíc má Fredingham z Sheffieldu, který jich má 5. Ale vlastně Raja je hned na druhém místě s dílenem. A Ramsdale má taky 1, takže dohromady 4. Což jako fakt, když si vezmeš, že kolik má ten Arsenal? Arsenal inkasoval 28 gólů a z toho 4 jsou přímo jako pochyby brankáře. To není málo. To máš jako sedminu, každý sedmý gól prostě je pochyby brankáře, to je strašně moc.
A tak to bude i dost dané tím jako stylem, že jo? Prostě...
Určitě, ale myslím si, že když si vzpomeneme na ty chyby, tak všechny byly jako klukovské. Nebyly to jako takové ty chyby, dobrý pressing nebo tak, byly to spíš chyby jako, že fakt faily.
Jo.
Ale myslím si, že každopádně s vším ostatním, co dělá, samozřejmě to odmaká, ale jen jsem takový topik.
Jako je to určitě fun prostě fact. Dobré vědět. Že vlastně mi přijde, že jako Ramsdale byl taky docela dost chybový a nahradili chybového chybovým.
Jak jsi zmiňoval ty góly toho Arsenálu, teda ty goals conceded dohromady, že mají kolik? 26 si říkal?
28.
Tak jsem se koukal na ty na jako rekordmany v tom, kolik nejmíň gólů inkasovali týmy a typněte si. Asi netypnete.
V
historii celkové Premier League nebo...
A v Premier League, myslím, že jako vyloženě té ligy, jo, takže já nevím, pojďme třeba od roku 2000, ať vám to udělám lehčí.
Podle mě to byl Arsenal.
Nebyl.
Nebyl to v Invincible sezóně?
Nebylo to City?
Bylo to 2004, 2005, Chelsea, 15 gólů.
Okay. 15 gólů za sezonu jako docela drsta. A nebyl to Peťaček? Počkej, 2015?
Já myslím, že byl a Mourinho. Myslím,
jo,
že to byl pod
jo,
Mourinho.
No jasně, no. Tak to je Mourinho, jo, jasně.
Však teda ten Čech nějaký ten rekord, ne? Že nejvíc těch nul nebo něco takového? A už...
Nejvíc čistých kont, podle mě,
nejvíc
no.
Nejvíc čistých kont.
No jasně, vidím John Terry Lampard. To hrál ten autobusek, no.
A Didier Drogba, ne?
No jasně.
Legend. A Nikola Zanelka. A Ashley Cole. Když se to má sestavovat. V té době mi přijde, že nejvíc fanoušků nebo mých kamarádů, co fandí Chelsea, tak v té době jim začalo fandit. A myslím si, co nejvíc, jakože nejvíc lidí na světě jim začalo fandit v té době. Že to byl fakt drsný tým.
No a jenom teda, když se koukneme ještě na druhou stranu, na Tottenham, kteří bojují o Ligu mistrů. Ztrácí aktuálně, mají o 2 zápasy míň, ale ztrácí 7 bodů na Aston Villu, takže když si řekneme, že by oba vyhráli, tak ale ztrácí 1 bod na Aston Villu. S tím, že Aston Villa má los Brighton venku, a Liverpool doma a Crystal Palace venku. A Spurs má Chelsea venku, Liverpool venku, Burnley doma, City doma a Sheffield venku. A vzhledem k tomu, že Burnley třeba teďka jako jsou stále v boji o záchranu a sbírají body snad v každém zápase, tak já si myslím, že uvidíme Aston v Lize mistrů.
Já jim to přeju klukům, to by bylo pěkné.
A jako fakt si myslím, že jako teďka bych si úplně jako easy vsadil na Aston Villa, že tam bude. Překvapivě.
Jo, všechno tomu nasvědčuje, no, i skrz ten los. I když teda asi se dostaneme k jejich výkonu. Oni vždycky mají tak jako jednou za měsíc takový lapsík. Bylo to proti Brentfordu naposledy, teď to bylo proti Chelsea.
Jako přišlo ti, že to bylo takový lapsík?
Jo, já myslím, že hráli jako brutálně pasivně, můžeme oslým ústkem klidně k ním, jako za mě.
Já bych ještě tady u toho zápasu jenom zůstal, protože tady okay. Chci říct jako určitě jednu věc, a to už jsi zmiňoval, a to je teda výkon Michaela Olivera, který mi přijde, že už jsme tady řešili v nějakém zápase, a možná ne v jednom jenom, že Michael Oliver je tak trošku jako dělá zvláštní rozhodnutí. A teďka ty rozhodnutí byly dvě zvláštní, z toho jedno byl teda Kulusevský a jeho podkopnutí Trossardem, což byl za mě prostě faul. Nebyl to žádné jako brutální faul, ale bylo to jako štrejchnutí při běhu do nohy, o kterou jakoby si pak kopl o druhou nohu Kulusevský a spadl takovým způsobem, že se to ještě snažil ustát a odehrál míč, takže to prostě nevypadalo tak hrozně, ale prostě faul to za mě je, to podkopnutí. No ale daleko horší, to co daleko horší, prostě jako fakt drsné potom mi přišla situace, kdy odražený míč, ten, to se stalo ve Vápně na hranici Vápna a ten Oliver stál, jak je takový ten půlkruh nebo co to je na hranici toho Vápna, tak u toho on stál, to je reálně to je kolik, 3 metry? To může být, možná ani ne, 2? A odražený míč, načež Ben Davies do toho skáče, za zády Rice, který ho nevidí, vykopne a normálně tou plnou parou, kterou chtěl odkopnout ten míč, tak mu nakopl do kůlí. Nebo myslím si, nevím, jestli to bylo někde do třísla, ale vypadalo tak, kdyby mu kopl do kůlí. A ten Oliver úplně nahned prostě rozpaží, že jakože nic. Já to nechápu, jakože a pak přijde k tomu, pak přijde k tomu varu, který ho zavolá a je to nejrychleji rozhodnuté jakoby změna situace se stala na hřišti a co on viděl u varu. Pak mi to prostě přijde crazy, že to neviděl a je to přijde to hrozné.
Jo, on mi připískával. Celý zápas mi přišlo, tam byl vlastně faul na hraní 16, nebo za mě faul na hraní 16 na Johnsona a potom byl okamžitý break a Kulusevský musel tahat za brzdu na Martinelliho a musel ho stáhnout, dostal žlutou. A pak je situace na Richarlisona, kdy jako do něho pak naletěli, to zase byl faulovaný a Ben Davies zase musel tahat za brzdu, takže zase žlutá. Jo, byly tam 3 situace, které byly na hraně faulu vždycky a potom se muselo tahat za brzdu na druhé straně a buď to byla žlutá nebo dokonce gol, co se týče Saky. Takže za mě, no, ne úplně dobře zvládnutý zápas od rozhodčího.
No a určitě obě dvě situace, o kterých jsem mluvil Patras, jako, no, byly jako dvě penalty, no.
No, ta jedna naštěstí byla, ale to prostě jenom, že ho zavolili do toho varu, že?
Jo. A akorát zase druhé straně tam byla ještě situace s tím Richarlisonem, jak nabahl do Gabriela. To byl prostě normálně zákrok z amerického, ne, z amerického fotbalu.
Jo, to, ale to nebyla ta, o které mluvím, ale vím, o čem mluvíš, jak to už bylo vlastně 2-3 a už se jako hrál o všechno a tam přesně Richarlison tam naběhl jak magor, no, to souhlasím. Ale byla tam ještě jedna, kdy byl Richa fakt faulovaný, teda za mě.
Vtipně bylo ještě, jak on do toho Gabriela, ten Richarlison naběhl, on svalil a došlo mu, co udělal, tak se taky chytil za obličej a spadnul.
Yes, to bylo geniální, no.
No tak jo, tak to jsem chtěl ze sebe dostat. A pojďme teda na ten další zápas Aston Villa Chelsea. Today, Bailey through to Watkins. Tak fajn, načli jsme to už, 2-2 a opět 2 góly, první poločas 2-0, druhý poločas 0-2, 2 poměrně odlišné poločasy. No ale tak Máro, ty jsi to začal, tak pokračuj. Fakt ti to prostě přišlo jakože, že nějaký jako jeden z těch velkých lapsů Aston Villa?
No, jo, přišlo mi, že jako takhle zatažený tým, který je, jo, mimochodem, kde to tady mám, Chelsea má 47 bodů a Aston Villa 69, jo, tam v tom zápase byl rozdíl 13 bodů, 23 bodů mezi těma týmama a bylo to přesně naopak, jako Chelsea tlačila celý zápas do celou bloku z první akce, kterou se Aston Villa podařilo vytvořit u Chelsea, tak byl gól.
Já jsem byl snad 4. minuta, ne? Věc takové,
jo, trošku lucky. A jinak samozřejmě, jo, Chelsea měla velký problém odemknout ten blok, o tom jako vůbec není pochyb. Přišlo mi to i tím, že byl dobře hlídaný Cole Palmer a zůstával za to na Gallagherovi. Ale zase jako velká pochvála Gallaghera, že jako udržel tu šířku hřiště, udržel balon vždycky a
vlastně on je za mě můj zápasu, jako s tou svojí jako houževnatostí a pokud teda nepočítám Maduekeho, který byl, který si myslím, že odstartoval jako ten comeback, ten na té pravé straně, to byl kouzelník a bylo vidět, že fakt mu jde o ten výsledek a že se snažil jak blázen, ale on a Gallagher za mě super, super výkony oba dva a zase jo, trošku hra kontroverzní situace na konci, ale Chelsea si mohla v tom zápase zasloužila ty 3 body.
Kontroverzní situace, myslíš, ten neuznaný gol?
Mm.
Jo.
Jako někdo by mohl říct, že to je soft foul prostě a že tohleto by se mohlo pískat 30krát za zápas, taková situace, ale vzhledem k tomu, že to vedlo ke gólu, tak asi souhlasím, že tohleto gól být neměl. A je kontroverzní podle mě.
Jo. Přijde mi fakt jako drsné, i když ten Palmer teďka v tom zápase nebyl moc vidět, tak jako overall výkon, když si to porovnáš s výkonem Arsenalu, o kterém jsme se vlastně tady taky nebavili, protože to bylo v týdnu, a debaklem 5-0, kde Palmer nehrál, tak mi jako přijde fakt rozdíl Chelsea s Palmerem a bez Palmera, že v takových těch situacích, i kdy je to jako přehuštěné a tak, jak to ti hráči neradi dělají, když mají dát nějakou průnikovku, aby to nedojebali, tak přesně to ten Gallagher dělal, že to jako nahrál radši tomu Palmerovi, který to pak často i dojebal, protože zase vymýšlel nějaké blbosti, ale aspoň jakoby se snažil něco vymyslet, no.
Mm.
A určitě já si myslím, že kdo by neměl být přelížen je Nonny Madueke, který teďka samozřejmě se nemluví, protože dal 1+1, ale on už jako dlouhodobě jako minimálně takovým eye testem, jako vizuálně prostě fakt hraje hezký fotbal. Jako je to zábavný hráč na sledování a vypadá i užitečně. Přijde mi, že má trošku problém s tím jako přetvořit tu vizuálně zábavnou fotbalovou stránku do efektivní výsledkové stránky, ale teďka se mu to už povedlo a myslím si, že to bude jako zajímavý hráč na sledování další sezonu, jestli dostane víc prostoru, což si myslím, že by měl, protože na to má a zároveň si myslím, že jeho konkurence je Palmer, který jako mu to podle mě chutná víc té desítky a dalšího konkurence je Sterling, který si myslím, že už by jako třeba mohl z toho klubu odejít a bylo by to asi prospěšné pro všechny.
Jo, souhlas. A na druhé straně zas, z druhé strany Mikhailo Mudryk, tyjo, jako dobře utopený celý zápas, ale hlavně jako fakt celkově, je to už téma, které jsme tady řešili a nechci to otevírat, protože ten se tady naběhnu ještě fanoušci Chelsea, ale je to slabé, je to fakt slabé, je to, nemá to myšlenku té jeho hra, nemá to takovou tu jiskru a nemá to už ani takovou tu dynamiku a tu rychlost, že už často si ti hráči dají prostě před, že překvapil, jak vletěl do té Premier League, první zápas, první nástup proti tomu Liverpoolu si asi pamatujeme všichni, neskutečné, ale teďka už se ti hráči ví, že je rychlý a už si prostě dají pár, 2 metry jako fora před ním a vlastně neudělá nic, nevymyslí nic technicky, nevymyslí nic přihrávkou a je to fakt hodně slabé.
Já nevím, jestli jsem to tu už říkal, ale prostě já si myslím, že tebe teď mi vypadlo jméno. Jak se jmenuje ten ze City, to levé křídlo?
Doku?
Jo, že Doku je to, co všichni očekávali od Mudryka, akorát za poloviční cenu a opravdu toho dosáhlo.
Jo.
A možná tady prostě přichází ta stejná věc jako v Liverpoolu s Darwinem. A jestli prostě není na čase tenhle ten experiment už jako ukončit. A já přemýšlím, jako jestli těm s těm hráčům, to se mi docela líbilo, jak Mára mluvil o tom Solankem jako v druhé lize, jestli třeba pro ně asi jako nepůjdeš z Chelsea a Liverpoolu do druhé ligy, ale prostě jít někam jako právě třeba do Wolves na hostování nebo tak, že to jako fakt srazí ten hřebínek. A jestli to není něco, co by mohlo tu kariéru nakopnout zpátky, protože jako třeba mimo Solankeho, když se koukne na Patrika Bamforda, že jo, který byl prostě mega talent v Chelsea a pak prostě to, že se nakopl v druhé lize a pak za Leeds hrál jako výborně, takže očividně tohle to funguje na hráče, nějaký jako posazení do reality a muset se vypořádat s nepříjemnou situací, kdy z Hvězdy je z tebe jako average hráč. Těžko říct, jaký je na to Hans Stolák, no, ale já si myslím, že ten hráč jako nepochybně potenciál má prostě.
Jo, ale víš, jakože tam je i dost, si myslím, problém, jestli je to třeba dobrý fit do té ligy. To často, jo. Jakože...
To je dobrý point.
Že kdyby prostě takový jako hráč hrál třeba v La Lize, nebylo by to lepší pro něho, to stejně ten Darwin, prostě, i když tam je to zakončení, to nevím, jestli by zakončovali v La Lize nebo v Premier
League. Já myslím, že La Liga je nejtěžší na techniku, myslím, že spíš Bundesliga by se dělal.
Bundesliga, nebo ta italská, víš, že si pak jakoby je ten fit pro něho dobrý ta liga.
Ale třeba jako Mudryk do La Ligy, jako to asi dokáže představit, jako někde na křídle prostě v Barce nebo tak. On jako techniku má, že jo?
Teď fakt, jak jsi říkal, Paťo, co všechno mu chybí, já jsem neviděl přesnost, mi fakt chyběla jako primárně přesnost ve finálce a tohle všechno. Ale byl jsem jak point Davea s tím, že by se třeba mohl rozehrát někde jinde, vis Gallagher, prostě, který táhl Crystal Palace a pak se vrátil, sice mu trval jednu sezonu, ale to je to klíčový hráč, nebo Ross Barkley, který musel z Chelsea jako rovnou odejít, aby prostě někde táhl jiný tým.
To je podle mě fakt jako strašně složité to dělat tady u těch borců, co fakt stáli 100 milionů a 70 milionů, no.
A to je přesně, co vracíme k tomu, to je ten důvod, proč prostě nekupuješ kluka, co má za sebou dvě sezony v ukrajinské lize za... A nestálo z toho, nestálo nějakých, že 80 plus bonusy nebo 90 plus bonusy, ale stejně, to je vlastně úplně jedno, že jo, je to pořád nesmyslná částka a proto prostě se za takové hráče neplatí takové částky, ať působí atraktivně, jak chcou, protože prostě se může stát to honsto a pak jako máš ten blok vlastně s ním udělat něco jinšího, někoho poslat někam na to hostování.
Přesně, to se takové to říká, jakože to jsou pak všude ty novinové články, že ti stojí prostě 90 milionů na lavičce a trenér prostě tam má 90 milionů a pak to pošli ještě na hostování. Už to nemáš ani na lavičce, už se to zbavíš někde do prostě jako Wolves, víš, nebo nějakého Crystal Palace, do nějakého průměrného týmu.
Nebo možná třeba by úplně bohatě stačilo to, že by prostě to vzdali, prodali ho třeba do Arsenalu za těch 50 mega, protože Arsenal je vidět, že tam prostě ta pozice levého křídla je velké téma. Točí se na tam Trossard s Martinellem, vlastně loni nikdo nedokázal si představit, že by Martinelli nehrál v základu. A teďka jako tam máme Trossarda, vypadá to jako preferovanou možnost číslo jedna, občas tam hraje dokonce i Jesus. A jestli třeba nestačí na ten boost to, že nebudeš v prostředí jako je Chelsea, které je očividně toxické a nestabilní, a přejdeš prostě do prostředí jako je Arsenal, kde nemáš to jako vítěznou mentalitu. A prostě Chelsea je poskládaná, jak jsme se milionkrát bavili, z x hráčů, co straglují, tak místo toho, jako když jeden hráč budeš jediný straglující v týmu, který jinak funguje, tak možná ti to pomůže, jako to prostředí tě nakopne a začneš performovat jinak. Myslím si, že to třeba taky teoreticky mohlo být řešení, ale vlastně se nejvíc jako přikláním asi k tomu, že možná ta liga prostě není pro něho a viděli jsme to u Sancha, viděli jsme to u x dalších hráčů, že prostě ta změna ligy občas jako zafunguje.
Ten point s tím Arsenalem byl fajn, si myslím, že jako, že i právě třeba ta taktická adaptabilita Arteta by mu seděla, že jako teď třeba hráli low block a prostě hráli přesně na ty breaky a to by tomu Mudrykovi sedělo, protože teď hráli proti jako nejvíc low blocku, co Aston Villa jako kdy dělala, jo? Oni hráli, Aston Villa hrála v deseti hráčích pod za půlko, jo? Jediný hráč, co byl jako na soupeřově půlce v average position, byl Watkins. A pro představu Chelsea hrál z 9 hráči na soupeřově půlce v average position, takže toto fakt není jako pro Mudryka prostředí. A myslím, že v tomhle zápase třeba mohl nastoupit právě Sterling, který má lepší dribbling, jo. Ale jinak jako souhlas, buď nějaký jako profesionálnější prostředí v City nebo Arsenal, anebo jiná liga, no.
Další ještě, když jsme tady vlastně zmiňovali Darwina u Liverpoolu, tak u Chelsea asi bychom mohli zmínit jako taky Jacksona, který opět měl 2-3 tutovky, nedal nic, jednu z toho byla tyčka.
Dal gol z offsideu.
A dal gol z offsideu, jo. A je to jako dost taková podobná situace, no. Jakože...
Asi... Jo, o tom už jsme se bavili minule, že jo, a já si myslím, že jako ten trh s útočníkama bude dost zajímavý teďka v létě. a s budgetama, které Chelsea má, tak prostě
Viktor
oni můžou... Právě oni můžou mířit úplně na ty největší jako targety a když ne tam a když budou chtít zůstat v rámci ligy, aby neriskovali to, že se jim třeba stane něco pro jako s Lukakujem, tak fakt prostě jako Lukaku, Solanke, Tony, Isaac, jako jsou podle mě všechno hráči, kteří, Watkins, kteří jako můžou být zajímavé možnosti pro to řešení. A nechat si tam klidně toho Jacksona na lavičce. A dávat mu prostě prostor 20 minut za zápas, ať se prostě chytí.
Yep. Já bych vám rád hoši kazal sny, ale mám takový pocit, že Chelsea už je teď jako ze sustainability rules nějak souzená, nebo je v nějakým procesu. A už teď se říká o tom, že budou muset prodávat jako třeba právě hráče jako Gallagher, aby byl víc clear na tom trhu, aby měli možnost si vůbec kupovat a nějak posilovat, protože pak to rozjeli na tom marketu poslední roky a bojím se, že třeba takovýho Osimena na toho prostě mít nebudou. Já bych třeba prodal jako za mě Chilwella a Jamesa, jo, to jsem se bavil s kamarádem, že jako Chilwell vydržel přesně 1,5 zápasu nezraněný a James, tak o tom se ani nemusíme bavit, to prostě to je hráč do nemocnice.
1,5 minuty nezraněný.
Já souhlasím, ale zároveň si myslím, že oni mají jako tu zásobu hráčů, které můžou prodávat a uvolnit si peníze na to, aby mohli nakupovat hráče do zásadních pozic do Ačka dost, protože oni mají prostě třeba 800 jako hráčů v rozmezí jako 18 až 22 let, kteří jsou prostě různě pohostováni po celé Evropě a často to jsou hráči, kteří jako hrajou v těch týmech hodně dobře, takže si myslím, že jako když budeš chtít prostě zafandovat jako hroťáka, aby si konečně mohl hrát o Ligu mistrů, tak prostě na to ty peníze vždycky přece musíš najít. Když máš takovouhle zásobu hráčů jako oni fakt jako mají nesmysl hráčů.
Ne, vždycky ve FIFA, to si zapneš kariéru za Chelsea a máš tam prostě na hostování týpky úplně brutálně všude. Dobré, tak jo, tak toto máme ten zápas Aston Villa Chelsea. Aston Villa teda do Ligy mistrů. Chelsea dokončit sezónu a jít zase do další. Od sezóny k sezóně. Možná Martinez se zranil, přišel Olsen. Docela to bylo vidět.
Bylo to obrovské vidět, jo. A on jde vidět, že ten Martinez má jako obrovský vliv i na samotnou hru a Aston Villa jako jak v rozehrávce ví, kdy prostě poslat hráče do breaku, nebo kdy to právě naopak uklidit a nechat to v tom low bloku nebo v tom mid bloku. Jo, obrovský vliv. A i ve standardkách to bylo obrovské vidět, že ten Olsen nebyl jistý.
Jo. Tak jo, tak zbytek zápasu pojďme projet nějak rychleji. Klasicky, cokoliv, kdykoliv, kdekoliv, řekněte. Fulham Crystal Palace, 1-1. Strašně se mi líbí, že když tady, jakože musím zase zabrousit do jiného tématu, a strašně se mi líbí, že když si někdo zandá, vole, random Crystal Palace do týmu ve fantazii, tak ten tým najednou je, vole, novodobá Barcelona, ale jakmile si je vyndá, tak je to 1-1 s Fulhamem. Ale Rodrigo Muniz další gol. Rodrigo Muniz je hodně on fire. A no, Manchester United Burnley, 1-1.
To je možná zajímavý, jenom že Casemiro začal na stoperu. Že hral tento zápas stopera a docela dopomohl v rozehrávce. Já myslím, že třeba prvních 30 minut byl United koukatelný a to je jako podle mě to nejhezčí, co jsem od nich tuto sezónu podcastu řekl. A Christian Eriksen měl ještě rozstřílit prvních 30 minut, ale pak se to tak trošku překlopilo a normálně to byl vyrovnaný zápas s Burnley. No, tak,
ale však XG 1.64, 1.57, držení míče 47.53 pro Burnley.
Yes.
Jako střílet moc nestříleli, ale je to drsné.
A mimochodem už je ale asi třetí zápas v kuse, co Casemiro začal na stoperovi, protože oni reálně nemají nikoho jinčího, kromě Maguirea zdravého.
Já myslím, že právě druhý, ale OK. Jo, ale za mě proč ne, tak jo, říkám. V rozehrávce dopomohl, myslím, že jako dobře simuloval toho Lisandra, aspoň v tomhle, no. Ty už nemá dost síly na odběhání středu.
No, Antony dal gólíka a viděli jste, já jsem si vzpomněl, nebo jak jste říkali, jo, jak jsme se bavili o tom Richarlisonovi, tak jsem si vzpomněl na Antonyho, jak tam měl ten souboj, kdy jako dostal nějak do hlavy a pak tam udělal, se tam válel po zemi, udělal třeba 10 kotrmelců.
Neviděl jsem asi.
Nebo takové ty sudy, jak se říká, že válíš.
Jo.
Prostě byl souboj, dva týpci, dvě věže ho samozřejmě zbojili, takže dostal kleště prostě, nějak tam asi dostal lehce do hlavy a prostě udělal třeba 10 sudů za sebou prostě.
Nic jiného by nečekal.
Klasický Antony.
Nic jiného by nečekal. A ten gol byl úplně divný. Vy jste to, on tam, jak šel, jakoby dostal tam před toho hráče, před kým šel, a on ho nějak žduchl. A on úplně se kýmácel a ještě to nějakým způsobem zakončil. Úplně zvláštní.
Jenom když jsme tady u toho Antonyho, tak jsem si vzpomněla geniální moment z týdne ze zápasu Arsenal-Chelsea, kdy Chelsea prohrává 3-0. Enzo Fernandez, výborná posila za 100 miliard. Tam 100 prostě miliard. Zastavu 3... tam zastavu prostě neprohrávají 3-0, dělá Antonyho. No. Jestli si to vzpomínáte. On prostě na středu hřiště, tam ho někdo presoval a on prostě dělal klasicky takové ty prostě
fidget spinnera.
Absolutně neefektivní, jako, ne toho fidget spinnera, ale nějaké neefektivní kličky prostě. Třeba 10 vteřin v kuse a prostě prohráváš 3-0. Jako trapas, totální trapas prostě.
Však to máš jedna klička za milion liber. OK. Newcastle Sheffield 5-1. Vysoká výhra. Ten Newcastle má ten Sheffield rád, ne? To bylo... Jak oni to spolu? Oni mají spolu docela drsné výsledky. Ten Newcastle je docela ničí, ne?
Nebo to 8-0.
Jo, že mi se zdá. Čekajte.
No hlavně Isaac má rád góly a už jich má 19.
0-8.
A myslím si, že trošku jako Isaac by mohl se zapojit do boje o krále střelců.
A je to tak trošku jako, trošku mi přijde upozaděný vlastně. Že furt jako dává ty góly, furt hraje nějak dobře, jako bavíme se tady o něm a to, ale myslím spíš tak jako overall v nějaké debatě na sociálních sítích a ve studiích Sky Sports mi přijde, že na něho trošku zapomínají, na toho Isaaca. Že i ten Solanke byl takový víc řešený než on.
To určitě, protože on jako... Tam neustále vlastně mentálně máš pocit, že jako není jasná volba číslo jedna, že ve chvíli, kdyby Wilson byl zdravý, což vlastně už teďka je, tak jako tam může být rotace, která tam z začátku sezony byla. A prostě Isaac má 19 gólů, ale nastoupil jenom do 26 zápasů. A ne od všech ze začátku. Takže jako co se týče gólů na minutu, tak už, on už dávno jako vede tabulku střelců.
To je
možná Rodrigo Muniz i dokonce vede, ale...
Jsem zvědám na jeho budoucnost a vlastně, když si vám na sestavu Newcastle, tak na budoucnost Bruna Guimaraeše, ten věřím, že třeba pokud by KDB v City už pomalu dosluhoval, tak on by mohl být zajímavá volba alternativa. A vlastně jsem zvědavý, jestli ten projekt jim bude tak vonět v tom Newcastle, že ještě vydrží oba dva, a že si, jestli je udrží, nebo jestli půjdu do lepšího, z lepším, no.
No tak tam je spíš problém, že oni taky mají problémy s finanční fair play v Newcastle a tam je možné, že oni budou nuceni prodávat třeba alespoň jednoho z nich. A já si myslím, že oba dva jako destinace v rámci Anglie určitě najdou, že jo. Třeba jak já jsem mluvil o jako odchodu Nuneze, tak jako Isaaca bych určitě bral jako jeho náhradu. Myslím si, že oba dva by mohli být žhaví kandidáti pro Arsenal. Mm-hmm. A nezapomínejte na to, že Isaac umí hrát i z levého křídla. Takže to je taky pro něho bodíček nahoru.
Isaaca chápu a pomožme je s Brunem Guimaraesem, proč jako Scott Payne nebo místo Odegaarda nebo místo koho.
No, na levého středního záložníka, však tam teďka se točí nějak Jorginho Party, nebo se Rice vysouvá nahoru. Já myslím, že Guimaraes taky hrává zleva, ne? Myslím, že v Newcastle, takže pro ně je to úplně ideální, podle mě.
Jo, to dává smysl.
OK, a taky se zranil ještě Fabian Schär, Newcastle, takže ti kluci už nevím, z koho složí tu obranu příště.
Tak já myslím, že je možné, že už na další zápas třeba bude Trippier, ne? Minimálně na lavičku.
Ale
a se mluví o něm, jako, že každou chvíli se má vrátit.
Jo, a ještě tam je ten Kraft vlastně. Jo.
No jasně, no, ale sestava Holborn, Kraft Livramento.
Není to úplně nejistější obrana.
Ale jako fakt všechen respekt Newcastle za to, jak zvládají celou tuhle sezonu. Celou dobu prochází totálníma srčkama, co se týče zranění, a jsou stále v bojích o Evropu. Myslím si, že to je jako dost uznání, úctyhodné.
Uh-huh. OK, pojďme dál. Wolves Luton 2-1. Wolves přerušili šňůru bez bodování. Nevím, kolik to už bylo zápasu, ale po dlouhé době mají výhru. Počkej, bez bodování. Měli remizu, tak bez výhry. Juan Hee-chan se vrátil. Vrátil se až teďka, nebo už hrál?
Už hrál.
OK. Ale dával gola. Takže to tak.
A Itnori se zase zranil.
Fakt? Hm. A jinak asi nic víc nepotřebujeme. Everton Brentford 1-0. A Everton vlastně nakonec ukazuje, že i když jim vezmeš 8 bodů, tak nakonec je ten sestup nějakým způsobem nezasáhne a nechávají za sebou vlastně už i ten Brentford. Už jsou obod před Brentfordem.
Spíš ta forma, jako 5 zápasů, 4 výhry, 1 prohra.
Jo.
Celkem slušný, no.
Jsou ty dobře, vytáhli to dobře, no. Kdo ale formu nemá vůbec a už dlouhodobě je Brighton, který prohrál na hřišti Barmouthu 3-0. Vysoká prohra. A Brighton už je na 12. místě. A 5 zápasů už vlastně nemají výhru. Mají tam výsledky jako remíza s Burnley, remíza s Brentfordem, jako prohra ze City a Arsenálem, to se tak nějak dalo čekat, ale furt jakoby doma s Arsenálem a City máš dohromady výsledek 0-7, 1-0-4,
1-0-3. Jako koukni se na to jejich sestavu prostě.
Já vím, no.
Nějaký ofiach, jo, pak ten Valentín Barco, OK, ten přišel jako za docela dost peněz, ale taky to byl jeho druhý start. A nevím, jestli v tomhle nebo v tom předchozím zápase tam byl jeden jeho gól kompletně jeho, to bylo v tom předchozím zase to. A pak na hru tu Mark O'Mahony. Prostě týpci, o kterých zase jako v životě neslyšel. Prostě. A už tak v základní sestavě jsou týpci, o kterých se jako pár týdnů zpátky v životě neslyšel.
Nebo,
to samozřejmě přeháním, jo? Ale je to prostě slepené všelijak a myslím si, že zároveň Bournemouth jako fakt je tuhle sezonu hodně dobrý tým. Takže ono to zní jako, že s Bournemouthem prohráli 3-0, ale myslím si, že to není úplně něco, za co by se muselo nějak šíleně stydět, zvlášť s těma okolnostmi, ve kterých Brighton jako celou sezonu hraje. Ale jako... že tam máš jako třeba Buana na toho, který podle mě má odehranou jako většinu sezóny a furt mu je 19 a furt je to prostě,
jo.
Víš, jako furt je to Buana na toho.
Jo. Jakože tu sezonu mají celou takovou prostě zničenou těma zraněníma, ale i tak bych od nich čekal víc, no asi, od hipsterského týmu.
No, už to podle mě hipsterský tým není, že?
No.
Už hipstři odešli.
A nebo jsou zranění. OK, a poslední zápas Nottingham Manchester City 0-2. Gól Guardiol, gól Haaland se vrátil, hned dával gól a viděli jste? Docela pěkný.
Jako to si myslím, že spousta lidí nedocení, jak skvěle řešené ta situace byla, protože to udělal fakt jako pravurně.
A ještě jakoby to navedení na tu levou, když je levák a ten obránce to čeká a on se zasekne a vlastně tou pravou zakončí úplně skvěle, milimetrově.
JDB dvě asistence.
No, u toho jsem se chtěl zastavit chvilku. Ten člověk má 16 asistencí a to půlku sezóny nehrál. Myslím, že vede asistence across all competitions ve všech soutěžích. To je samo o sobě masakr.
Yeah.
A jinak Chris Wood tam něco pálil, jsem slyšel. To je, já jsem
říkal...
Ty vole, ta jedna střela, kdy mu to zblokoval ten Guardiol, myslím, jakože to bylo doprázdné a on to prostě kopne, takže to letí normálně, to tráva roste rychleji, než letěl ten balon.
No a aspoň to trefil, že předtím měl tu šanci, kdy promáchl v podstatě a ani netrefil míč. No, tak jako XG 1,47 a Manchester City 0,7 XG.
Ježiš, tak to bolí. Asi, a oni mají nějakou svoji historii, ne, Nottingham City, že už tam kdysi probíhali nějaký dělby bodů, nebo dokonce Nottingham porazil City, no to nevím, ale myslím, že tam byly nějaký dělby bodů.
Myslím, že minulý rok, nebo tenhle rok v poháru City přesně nepostoupilo, ne?
Podívám na face to face.
Pojď tam to, face to face. A vlastně jsme neřešili zase midweek zápas Manchester City Brighton, který byl 0-4. A já jsem tady minule se u toho smál, že já jsem tady vlastně minulý díl říkal, že si myslím, že pokud se Haaland nevrátí, pokud to bude dlouhodobé zranění, tak na ten závěr sezóny to bude pro ně jako, že jim bude víc chybět než kdokoliv jiný. A jako i Rodri si myslím, že by míň chyběl než Haaland tady v této fázi sezóny, aby potom prostě zničili 4-0 úplně bez problému Brighton. Ještě ty vole, Kevin De Bruyne mají hlavičku, rybičku z 16 do šibenice.
Flying Dutch.
Jakože trošku by takzvaně vytřeli zrak.
Jo. No a zranil se jim Ederson, když jsme u těch zraněných brankářů. Ale jako víš, co to je takový whatever, to tam prostě Ortega, no.
Ale zároveň, jak se finišuje ta sezóna, tak každé. Furt si myslí ten Ederson jako lepší, jak ten Ortega, samozřejmě.
Jako můj hot take je, že poslední zápas sezóny bude hrát City s Bčkem, protože prostě...
Už bude rozhodla?
Hele, jako přijde mi, že letos fakt ten Arsenal jako už je připravenější na ten závěr než loni, ale nějak prostě tam furt cítím, že prostě, i když jsem minulém díle říkal, že se nedokáže přesvědčit, ve kterém se ty vyhraje všechno, tak jako furt je vidím, jak hrajou, no a nějak mě to přesvědčuje, že asi jo.
Jasné, že se vrátil ten Haaland, je vlastně zdravý De Bruyne. A ten los prostě, je tam ten zápas s tím Tottenhamem, OK, na ten si dají pozor, ale jinak jako Wolves, Fulham ani West Ham už prakticky o nic moc nehrajou, no.
A mají snad poprvé za celou sezonu zdravou celou obranu, ne? Dokonce si ty.
To je asi pravda, teď... Neřeknu,
pro mě je teda Edersona, jo? Ale jsem jako obránce. Takže...
Ne, Diaz chyběl, ale jenom kvůli nemoci.
Co Rodri nedostal žlutou? Že by měl 9? Asi ne, co?
Ne, nedostal.
Diaz asi někde kalel s Foudnem.
Foudnem, nemocný, oba dva kocovi. OK, tak jo. Tak to je vše z toho kola Premier League. A je to vše?
Je to vše, jinak asi si myslím, že je dobrý říct nějaký updaty. Celkově okolo Premier League jsou takový, že už se oficiálně loučíme s Sheffieldem United.
Jo, to je
pravda. A zároveň oficiálně máme zachráněný Brentford a Everton. A zároveň máme oficiálně Leicester zpátky v
Premier League. Yep.
A vypadá to, že ten druhý postupující bude spíš Ipswich, protože má sice stejně bodu jako Leeds, ale o zápas k dobru.
No, to je další prostě takový, jakože... To mě zajímá, co ti převedou v té Premier League. A bojím se, že to bude dost podobné ten Ipswich, který to ti postupující letos. No. A dokonce je to asi nejvíc očekávané.
Jo, Ipswich má 2 zápasy, Leeds má 1 zápas dokonce. Takže furt se může stát, že Ipswich půjde do playoffu a doufám si, že jestli půjde do playoffu, tak nepostoupí. Ale kurzy samozřejmě teďka budou říkat spíš to, že spíš postoupí napřímo z druhého místa. Ale jo, to určitě jako bude zajímavé a další pohádka podobně jako Luton, no.
No a tak vlastně souboj o sestup je teďka Nottingham, Luton, Burnley. Burnley se vlastně docela vyhrabali nakonec, jako je to furt 2 body.
No, já začínám mít pocit, že prostě se udrží Luton i Burnley. Teda to asi nevychází, co?
To nevychází.
Spíš ten Burnley jsem chtěl říct, no, že jako teďka fakt se rozjeli.
Jaký mají los? Tam to bude hodně hrát. Oproti třeba... Najdi Maro los Nottinghamu a Dave, najdi los Lutonu.
Já to najdu všechno. A na tom takový
já trakce. To najdu všechno. Takže Sheffield, Chelsea a Burnley je pro Nottingham.
Sheffield má Nottingham Forest.
Sheffield je jedno, Sheffield už je vypadlý.
Je, sorry.
Burnley, takže Luton.
Nottingham Forest má Sheffield venku, Chelsea doma, Burnley venku. Luton má Everton doma, West Ham venku, Fulham doma. A poslední chceme Burnley, Newcastle doma, Tottenham venku, Nottingham Forest doma. Tak bude, Burnley má asi nejtěžší, no.
Poslední za Burnley má určitě, ale kdyby to nějakým způsobem všechno všichni prohráli, tak vlastně poslední zápas se bude moc rozhodovat mezi Burnley a Nottinghamem. Pokud to bude o ty dva body.
Hmm.
Tak to bylo přijme. A Luton má vlastně dva zápasy doma, z toho jeden je Fulham a ten druhý, nevím už.
Everton.
Tak jako Luton doma celou sezonu na to nějakým způsobem spolíhají, tak třeba...
Podle toho losu to vypadá fakt spíš jako zápas mezi Lutonem a Nottinghamem, jako souboj mezi Lutonem a Nottinghamem na konci, no. Že to Burnley si myslím, že jako proti Newcastlu a Tottenhamu, kterému jako ještě něco půjde, že to bude náročný, no.
Tak jo, tak to je vše. A na vrchu tabulky je to Arsenal 80 a City 79, ale City k zápas dobru. Tak jo, tak vše z Premier League. Máme něco mimo Premier League?
Tak co, kdo řekne ten Leverkusen?
Leverkusen opět bude 90 plus 7 nebo kolik?
Že dokonce stránka For free, že populární fotbalová, už poustnula, že přišli o to, o jejich streak. A pak se opravovali teda, že nakonec dali góla v 97. No.
Ty vole, je to drsná. Jakože, kdyby si ti kluci řekli v té 90. to je tak dobré, tak jdem hrát. Jdem dát góla. Zajímá mě, jestli to udrží. A vlastně se to snad asi ani nikdy nestalo, ne? Aby by měl, jako... V žádné moderní historii by měl tým bez prohry celou sezónu.
Jako, tak Arsenal to udělal, to už řešil Gilles v minulém díle.
Ale
Arsenal to udělal v lize a nikdo jinde.
Jo, vlastně to bylo okénko. Jo. No a taky skončila hlavní část sezóny v české Fortuna lize a přicházíme do nástavby. Teďka se začínají dít věci.
Tak co, jaké máš šance, preference?
Ty vole, musíme už prostě, už není nic, ztrácíme 4 body, což není dobré, ale jakože věřím, nezbývá nic jiného. A přijde mi, že teďka to prostě bude, že oba dva týmy nejsou v té svojí top formě, takže to bude jako na tom, kdo bude v té trošku lepší.
Je to takové Arsenal City? Něco jako Sparta Slavia?
Je to takové Arsenal City, ale jak kdyby City je Slavia a Sparta... Jo, říkáš to dobře. Akorát tam není rozdíl bod, ale 4. A to je trošku horší. Ale jakože myslím si, že letos to urvem. Už to není možné, už by jsme byli 3 sezony bez titulu. To už není dobré.
To bylo kouzelné, ještě kdybys k tomu prohrál ve fantazii, tak to bych fakt slavil.
A to se nestane.
PSG, myslím, že vyhráli už ligu zase. Strašně Inter, zajímavé. Taky.
A Inter vyhrál, jo, viděli jste oslavy? Pěkné. Kdo si dejte? Jsou blázni ti Italové.
A čeká nás Liga mistrů. Zítra.
Je to tak? Vlastně zítra to začínáme kým? Bayern Real.
Arsenal City, jsi chtěl říct?
Aha. A ty vole, to by zase mohlo být? Já si pamatuju úplně mrtě, mám v živé paměti dobu, já jsem fandil hodně Dortmundu. V té době, kdy tam byl jakože, no prostě... Dřív, já nevím, kolik to bylo, 2015, něco takového by bylo, 15 roku, věc takové, já jsem měl první s kámošema první jsme se dívali na takové jako finále Ligy mistrů u nás doma a byl to právě Bayern Dortmund. Tak to se může zopakovat letos. Německé finále.
To by byl bizár, no, když by bylo německé finále bez mistra Německa.
No to, tak ten bude ve finále Evropské ligy.
No, ale jako, představ si to, že by fakt bylo jako německé finále Ligy mistrů, ale nebylo by tam mistr Německa.
Tak finále Evropské ligy Leverkusen Liverpool. OK, tak to je vše. Nic dalšího asi nemáme, tak pojďme vyhlásit kategorie. Fajn, nejslavnější rubrika týdne je zde. Řekněte mi, kdo si za vás zaslouží top tohoto týdne. Kdo vás osilnil natolik, že mu to dáte.
Já začnu. Antony. Ne, dělám se srandu. Dělám se srandu, Burnley za tak bojuje. Houžím na tě posledních pár kol a i teď to bylo hezký výkony.
OK. Dave?
Nevím.
Tak jestli nemáš, tak já mám dva. A možná si jedno z nich vybereš, ale já to dám Conoru Gallagherovi. Conoru Gallagherovi, který dal 1+1, dalo by se říct. Ten vlastně asi ten Semadu, jakého by si taky dal říct, že byla jeho. A byl skvělý a je dobrý. Mám ho rád celou sezónu. El Capitano Chelsea. Jo, a ještě u Chelsea jsme zapomněli zmínit, že Thiago Silva končí po sezóně. Takže budu mít o jednoho stopera míň.
No, tak je to pěkný story, jako to, co hledal tak dlouho. Klub, se kterým vyhraje Champions League a už to, myslel si, že už to nenajde a šel, říkal, že do Chelsea na jeden rok a hned první rok prostě, kdy tam přišel, tak vyhrál Champions League, to je, a ještě je to fakt sympaťák, říkal, že jeho synové hrajou za Chelsea a že chce, aby tam pokračoval, že se tam oblíbil, tak to je pěkný story.
Myslím, že jsem snad že se hnedka jako půjde do Chelsea jako funkcionář nebo něco takového, je to možná?
Myslím si, že ještě někde si kopne v Brazílii nebo tak.
Aha, já jsem měl, nebo možná po kariéře, až ji skončí, takže půjde hnedka, chci jít hnedka do Chelsea jako funkcionář, možná to. No. Něco takového jsem četl, ale zase jako, víš co, on by klidně mohl ukončit tu kariéru upřímně.
Ještě když mu je 40 moje... už skoro, nebo 39, ne, něco takového.
No, nějak tak.
To je crazy. Ale viděl jsem to legendární video z té sezóny, jak ho natáčela ta jeho žena, že on přijde z toho fotbalu a pouští ten zápas znovu. A jako zastavuje si to a pouští si to ve slow motionu celý zápas prostě, aby, jo. Jo, jo, to dělá ty nejlepší hráče. No fajn, Dave, to je teda tvůj top.
Já jsem to chtěl, mě to zase vypadlo, ty vole. Já už vím, Kai Havertz.
OK. Jakože ještě se furt nabízí ten Isak. No, to nikdo nedal.
Ne, Kai Havertz za ty dva zápasy, já to beru i s tím předchozím. A vlastně za celou sezonu. Jako tahle... utlumit všechny hejt, utěšit všechny hejtry. Škovnej.
Jo, jsem se díval na jeho statistiky přímo z toho posledního. Jako 21 doteků, 6 vyhraných osobních soubojů, 4, myslím, aerial souboje. Hlavně ta asistence, kterou dal Sakovi potom z toho breaku, byla neuvěřitelná přes celé hřiště. A i skvěle uklizený ten roh, takže souhlas. Dobrý pick.
Jo. No, a kdo je naopak flop? Souhlasím. Jürgen Klopp, za mě Jürgen Klopp.
Celou dobu... vlastně moc neprobrali celou tu hádku, že jo? Jsme ji asi moc neprobrali, ale vlastně asi oba dva tihlensti. No, asi spíš to. Salah. Ne, Salah, kámo. Mě tohle to sere, jakože xkrát si vzpomínám, že se stalo to. Já zase budu nadávat na Liverpool, že? Ale tak už to si zvykli dneska. Xkrát se stalo, že prostě Salah, když byl třeba vystřídaný předčasně nebo tak. On je prostě ten hráč, který chce hrát furt, každý zápas 90 minut. A několikrát se stalo, vzpomínám si to prostě, že ho Klopp stáhl třeba 80. v 70. a on prostě byl fakt nasraný, třeba mu ani nepodal ruku a vždycky se za něho Klopp postavil. A teďka prostě mu to vrací takhle, no. A Kloppovi očividně už došla už jako chuť se ho zastávat a prostě
to
podle mě...
To
právě, no. On, jak jsem to říkal, no a on prostě, že Já si myslím, že pravděpodobné je to, co mu tam, co jsem viděl na Twitteru, že mu řekl, je čas se naučit čínsky, kamaráde.
Jako fakt?
Ale bylo to vtipný, jak to tam jde. Ale jo, tohle to je fakt trapas, no. To se prostě dít nemá. A myslím si, že to jako... Nebyla to náhoda, že se to stalo.
No jasná.
Před kamerama. Tohle to prostě mělo nějaký podtext. A ještě to, že když se Kloppa zeptají v pozápasovém rozhovoru, jestli se na to můžou zeptat, a on řekne, ne, nemůžete. My jsme to probrali v kabině a je to vyřešené. A pak prostě Salah prochází a novináři se ptají a on řekne, if I speak today, there will be fire.
Jo, jo.
Tak ten přístup ví, že to prostě dítě, ještě ten Salah.
A je, jakože zase na druhou stranu spolu do toho Salaha, jakože do prdele, tak si tam taky poslední sezónu, pravděpodobně. A dost pravděpodobně už jakoby je to konec tvé kariéry na nějakém tom hype, jako píku fotbalu. Myslím si, že pokud Salah už půjde, tak já si myslím, že půjde někam do té Saudské Arábie nebo něco takového. Pokud ještě, nebo možná ještě zůstane v tom Liverpoolu, ale dost pravděpodobně to je jeho poslední sezóna. A ty vole, chtěl jsi to vyhrát, chtěl jsi vyhrát aspoň něco, nejenom vyjebaný Carabao Cup. A sice nemáš formu, ale furt si jako fucking Salah a dokážeš tam jako, myslím si, předvést i z toho, že ten 90 minut hraješ hovno, tak v 90 plus 5 si ten míč dokážeš vzít a projít si dva hráče a dát gól a prostě ti tam ten klub nepošle. Nebo pošle tě tam až nějaké 70 a 60.
A to je pak třeba kurvil úplně jako basic přehrávky.
A to už jako, jakože jak tam přišel. A to je zase jako, jestli jak už byl zhnusený, víš,
no,
co,
jasně,
jako,
no,
frustrovaný. Jak by to bylo, kdyby hrál od začátku.
Ale když se mě zeptáš, tak v tom fightu určitě se postavím za Kloppa, jako
jo.
Vždycky.
No každopádně to hází jako fakt nepříjemné světlo na celou tu sezónu a celý ten závěr toho působení, no. Bohužel. Mi to líto. No a Máro, kdo je tvůj flop?
To byste mě úplně uzaměli tady tou debatou a taky bych to asi dal tomu Liverpoolu. A vlastně jsem chtěl dát ještě zpátky to možná radši Evertonu, to jak se krásně zachránil a Sean Dyche-ovi. To spíš bych jako změnil. A flop nechám stejně jako Dave asi taky, no.
OK. A co bod Varu? Stalo se nám něco špatně v Varových rozhodnutích?
Ano. Přesto všechno, jak si užívám teďka zanadávat si na svůj klub, tak měl na Vezlemu vyhrát. A díky rozhodčímu nevyhrál. A byl po rohu, při rohu nějaký souboj, po kterém Areola jako spadl. Rozhodčí nepřerušil hru, kázal mu, ať hraje dál. Areola si hodil míč a ve chvíli, kdy k němu Gakpo doběhl, tak Anthony Taylor přerušil hru a pak donutil Areolu, ať si lehne na zem nechá se ošetřit, protože to byl jediný způsob, jak se mohlo ospravedlnit to, co udělal.
To bylo úplně divné.
Já bych to, vlastně bych to ani nepřirovnával k tomu incidentu, co se stal Arsenalu v Lize mistrů, protože tam to bylo ještě něco ničeho. Tam byla přerušená hra, tady přerušená hra nikdy nebyla a prostě byla to nepozornost Areoli za mě a jako měl Gakpo, prostě měl mít jako povoleno dát góla, no.
Jo, to je pravda, to jsem úplně zapomněl. A bylo to úplně divné, ještě jak jim přišel a řekl mu, že fakt ti to bolí.
Jo, a ten Areola úplně, ne, v pohodě, ne, fakt si lehni, pojďte ho občas ošetřit.
Jo.
Takže to za mě jako, ale vlastně mě to už ani jako nenasralo. Ale zase u toho člověk připomene na všechny ty situace, co se stane Liverpoolu, kdy byly rozhodčíma obrání obvody a je to takové, jakože vlastně by tady ta krize na konci sezóny ani jako nemusela rozhodovat o titulu. Teoreticky. Ale to už je moc takového, co by kdyby, samozřejmě.
Tak. A jinak? Tak jinak asi faul na toho
Kulusevského.
Tak jedině. Ale jinak asi jsem nic nezaznamenal. Dalšího.
Jo.
Myslím, že ještě tam byla ta Chelsea, když dala gól na 3-2.
A tak to podle mě byl faul.
Asi jo, ale byla to taková kontroverzní situace, no.
A to já si myslím, že to bylo normálně, jakože tam, a ještě jakože odstrčíš toho Diego Carlose, který má prostě 120 kg a vypadá, že přišel z wrestlingového zápasu.
Je to tak, Cole Palmer měl dávat předtím, ten šel sám na beranu vlastně tam.
Jo, to je pravda.
Měli vyhrát ze hry normálně, no.
A jinak nic. Tak to tím pádem vše? Tak to je vše z tohohle dílu. Poslední kolik? 3 týdny to je? Poslední 3 díly nám chybí do závěru sezóny.
Ať už to je tady.
Krása. Pak přichází Euro. A pak zase...
Pak nová sezóna.
Ale to fotbalu není nikdy dost.
Ne, mezi tím ještě olympiáda. Ne, tady.
Ty vole.
Plavecké závody.
No tak jako
tak tam bude taky turnaj, že jo, 21, ne?
To jsou taky, no, 21. A jo. Ty vole, toho fotbalu je tolik. A furt málo, furt bych se díval. Je to krásné. Dobré. Děkuju vám, že jste to poslouchali. Děkuju vám, že jste tady byli. Sledujte fotbal, sledujte nás na sociálních sítích, poslouchejte nás a vidíme se opět za týden. Mějte se. Čus.
Čau.
Čus.